Sen.
Šetnje. Nastupit ću u ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:06, dobar dan vam želim, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Jedno od aktuelnih pitanja ovih dana, pa bit će i danas, glasi: ko kontroliše vlast ako je opozicija slaba? Zašto se na političkoj sceni Srbije ne naziru partije i ličnosti i koje bi eventualno mogli da ugraze gotovo apsolutnu dominaciju naprednjaka? Gosti emisije će biti profesor Đorđe Pavićević sa Fakulteta političkih nauka i Đorđe Vukadinović, analitičar. Želim vam još jednom dobar dan, moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. 11 je časova i 10 i po minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Između ostalog, danas pitanje ko kontroliše vlast ako je opozicija slaba i zašto je bitna uopšte ta kontrolna vlast, odnosno snaga opozicije. Moj gost je profesor Đorđe Pavićević s Fakulteta političkih nauka i Đorđe Vukadinović, analitičar. Hvala što ste došli u talasanje. Gospodine Vukadinoviću, prvo ću da uputim pitanje vama. Ni vi niste odoleli da se ne bavite ovim pitanjem negde još sredinom meseca i ono se provlači već danima. Uz, verujem da ćemo se složiti, konstataciju da imamo gotovo milion nezaposlenih, da se o njima gotovo i ne govori. Da smo recimo upravo završili s malom maturom, a da smo gledali testove u blindiranim automobilima. Da nas svakodnevno stiže afera za aferom, da se govori o Kosmajcu, da se govori ko sme da priča o Vaviću i drugim kriminalcima koje eventualno policija štiti. Ne znamo šta će biti sa zakonom o radu, kolika je vladavina prava. Eto, neka to boj bude uvod na pitanje šta se dešava s opozicijom i da li bi stvari bile drugačije da je ona jača.
Vaše pitanje je vrlo umesno, a ovaj spisak, ovaj katalog tema i problema koje ste naveli je impresivan i nemamo se šta dodati, mada bi se moglo i dodavati. Dakle, to najbolje ilustruje paradoks u kojem se nalazimo, a to je da imamo nikada jaču vlast, nikada slabiju opoziciju, a istovremeno imamo toliko problema, objektivnih i ozbiljnih problema koje su što endemske i nasleđene, što novo komponovane i proizvedene, dakle neke, kako bih rekao, idu na raboš ove vlasti, neke su od prethodnika nasleđene. Dakle, toliko je stvari da se čini kao da je sad jako lako opozicija. Znači, sad ne bi se rekao da je super biti sad opozicija u Srbiji, s obzirom na tolike teme i tolike probleme koje vlast ima i koja još produkuje svojom neodgovornošću, nesnalaženjem, arogancijom i raznim drugim stvarima o kojima ćemo govoriti tokom emisije. To je jedan par rukava. Dakle, super, sad je lako kritikovati. S druge strane, vidite da te kritike gotovo i nema. Dakle, nema ni u medijima, ili barem vrlo, vrlo minimalno.
A zašto? Zar su medije odgovorni za to?
Pa, oni nisu ni nevini. Ja znam da kad ste na mediju treba kritikovati vlast, ali
mediji nisu... Ne, vi znate da u ovoj emisiji možete da govorite.
Ne samo u ovoj emisiji, nego moram priznati i ovoj kući. To uvek naglasim i u ovom radiju. Je to stvar drugačija i tu uvek ima prostora za više ili manje, ozbiljno argumentovanu kritiku. Ali, pošteno govoreći, ne kreirate vi, ne kreira radio srpsko javno mnjenje. Srpsko javno mnjenje kreira par televizija, par sve televizija i par tabloida. To je otprilike ono što imamo.
Napomenu da mnogi voli da se slikaju, pa imaju problem što neće da se odazovu pozivu.
Da. Mm-hmm. Ja sam srećan kada nema slikanja. Ali kako god, ljudi onda brže zapamte sliku, a niko ne zapamte ono što si govorio. Pojem ti u sledećem. Dakle, mediji su vrlo odgovorni, ali nisu glavni odgovorni. Zahvaljujući toj slici koja proizvodi vlast i toj kontroli, to moramo to otvoreno reći, i naravno, opet uz ogrlo, nije to od juče i mislim, toga je bilo i ranije, ali ova stepen i kontrole i brutalnosti, zapravo možda manje kontrole, više brutalnosti sa kojom se ta kontrola vrši i nameće, je proizveo to da u tim glavnim medijima kritike vlasti apsolutno, ne praktično, nego apsolutno nema. Ima samo različitih vrsta lakirovki i pohvala koje nekada idu onako kao u onom čuvenoj sentenci Radovana III koji kaže obožavam ga do imbecilnosti. Je to, dakle, naši mediji su prepuni tog obožavanja do imbecilnosti aktualne vlasti njenog nosioca, a sa druge strane i oni koji ne učestvuju u toj glavnoj kao galami, su onda povlače se. Povlače se, gledaju svoja posla, opredeljuju se za onako liniju manjeg otpora, ne služe, dakle, neukusno kao ovde pobrojani.
Ili se priklanjaju vlasti.
Ili se tiho priklanjaju ili prosto se bave nekim neutralnim temama. A sad, ko je taj ko bi mogao da generiše i lansira teme i kritiku? Pa to je opozicija. Sad prelazimo na opoziciju. Dakle, nije jasno šta je tu prvo, šta je drugo. Kao ono stara priča o kokoši i jajetu. Dakle, da li je stari kokoš ili jaje. Tako i ovo, da li je to što kritike nema u medijima posljedica slabosti opozicije ili slabosti opozicije posljedica toga što je medijski prostor zatvoren?
Ja bih volao nešto kasnije i o tom medijskom
ali, dakle,
prostoru.
Ne, naravno, ali sad se vratim na opoziciju. Dakle, opozicija je prilično rasturena. što sobstvenom krivicom, to je sad priča o demokratskoj stranci, vratno ćemo to sigurno pominjati tokom emisije, što, dakle, objektivnim zatvaranjem ne samo medijskog, nego javnog prostora za njeno delovanje. Tako da, pri tome je opozicija u jednom neobičnom položaju koji daleka podseća na pojedine, samo pojedine trenutke za vreme Miloševića, dakle, stalna kriminalizacija i marginalizacija. Dakle, kao da ova vlast misli da je opozicija ne treba, da je remetilački faktor i nervira je i to malo, dakle, i to malo manifestacije javne kritike, bilo strane opozicije, bilo strane ove šačice, da kažem, analitičara ili novinara ili šta ja znam, kolumnista, blogera koji se usude da ih kritikuju. Oni stvaraju takvu nervoznu reakciju, da se stiče utisak, kako slušate samo predstavnike vlasti, kao da su oni podvrgnuti nekoj strašnoj kampanji teroru, prilike od kojeg ne mogu dignu glavu. A u stvari radi se, kažem, o par medija i par ličnosti koji uopšte nešto usuđuju se da kažu, pri čemu glavna opozicijna stranka ili najveća, ako se tu veličini može i govoriti, a to je DS, je dalje rastrzana frakcijskim borbama, svedena na, ne znam, 5-6, mada ja mislim da je to realno desetak zapravo, ako sastavite ove dve struje demokrata, mada ih ima i više, to je 10% biračkog tela, ozbiljni unutrašnji problemi, od finansijskih do personalnih i medijskih odnosa.
Pa dobro, ali za to su, morate priznati, krivi, sami krivi.
Ama naravno sam rekao, to je kombinacija odgovornosti, i time završavam, vlasti, opozicije i medija. Niko tu nije nevin, ali pošteno govoreći, vlast je tu taj glavni kuvar koji to, kako je rekao, mešetari i u opoziciji i u medijima.
Profesore Pavićeviću, ne znam da li da vas pitam da li se slažete s ovim mišljenjem ili recimo da postavim ovakvo pitanje. Da li su stranke zapravo kažnjene i sada se nalaze u toj poziciji u kojoj se nalaze zbog toga što su pre svega izneverili i svoje programe i svoje neke ideologije da ih zapravo i nema i žale se kako im je program pokraden ili zbog toga što su ozbiljno opterećeni korupcije?
Pa, naravno, posle Đorđa je teško govoriti, on uglavnom je u pravu za mnoge stvari. Ali što se ovog pitanja tiče, naravno, one su kažnjene na izborima i to je nešto što već vuče dve godine unazad. Znači, ne možemo sad govoriti da dve godine ove vlasti u stvari vuče probleme od pred 3 godine, mislim, moralo je da ih reši u tom periodu, a da u stvari još uvek se produkuje ta priča o tome kako je stara vlast sve zabrljala i kako oni ne mogu da nešto poprave od toga, upravo sa tim efektom da se proizvede taj utisak konstantne korumpiranosti tog vrha vlasti, bivšeg vrha vlasti. Jer ako govorimo o tome, znači, da se kažnjavaju stranke, pa onda bi ova vladajuća stranka trebalo da bude jednako kažnjena. Efekti njene vladavine nisu ništa bolji, ako ne i gori su od prethodne vlasti.
Pa eto, objasnite mi onda taj fenomen. Objasnite mi onda taj fenomen.
Pa, tu politika ostavlja taj prostor za manipulaciju u tome i to je ono što je Đorđe govorio, mediji zbog toga nisu nevini i opozicija zbog toga nije nevina, bez obzira pod kojim su pritiskom, prosto se moralo govoriti. Ja moram da pomenem, evo, ja odajem priznanje Đorđu što je možda prvi argumentovano kritikovao ovu vlast, a posle nekoliko dana je doživeo maltene medijski linč, našao se na naslovnoj strani Informera sa jednom potpuno trivialnom informacijom, ali to ostavlja utisak da je Đorđe Vukadinović kriminalac. I to je ono na šta vlast igra stalno. Ja kažem, pogledajte samo primere, na primer, kada se uhapsi neko iz DS-a sa Novog Beograda, na primer, za 10.000 evra za neregularnosti u zakupu prostora, onda je on kriminalac i DS je kriminalizovana stranka. Ako se uhapsi, recimo, direktor socijalističke partije, onda to nema nikakve veze sa socijalističkom partijom, nego je on kao takav kriminalac. To je nešto što prosto imate, vređa malo zdravu pamet ako gledate tu stvar.
A koliko su građani zapravo ili potencijalni birači negde i ljuti? Ja namerno, gospodine Vukadinoviću, ne želim da spominjem ni taj tekst, niti da se bavim određenim, kako se to zove, medije, sto medije, štampani.
Teško je to reći, to je bila reklama ili šala kao u javnosti, kaže, prodaje se na trafici, a nisu novine. A mislilo se na pojedine te tabloide. Bilo kako bilo, stvari jeste ozbiljna, makoliko mi morali ponekad da se i branimo šalom i svodeći to na apsurd. Đorđe je jednom trenutku rekao nešto zanimljivo, pomenuši, kaže, evo, pa ovi su dve godine ova vlast na vlasti, da kažem konkretno Aleksandar Vučić, u različitim formatima, da li kao prvi potpredsednik, da li kao predsednik vlade, i već praktično smo imali tri vlade, ovo je u suštini treća vlada. Prva je bila ta posle izbora 2012. pa je bila rekonstruisana vlada gde je promenjeno polovina i više ministara, i ta je vlada sastavila 6 meseci ili ne znam 7-8 meseci, pa smo onda imali izbore. Znači, prosto ako se išlo na rekonstrukciju, ne treba praviti izbore, ako se već mislilo da će biti izbore, ne treba ići na rekonstrukciju. Niko se ne pita zašto smo uopšte imali izbore ovog proleća, da bi opet vladao isti, da bi zamenili mesto Ivice Dačića i Aleksandra Vučića.
To je razlog zašto ste rekli da ova vlast zapravo nema, pokušaću da parafraziram, nema ni pravu koalicionog partnera, a ni pravu opoziciju.
Nema,
to.
Apsolutno, da, ono, ne trebamo, ali ne samo što ne treba brojčano, ne samo što ne trebamo, zaista mogu da napravi samostalnu vladu, ali to je malo privid deljenja odgovornosti, kao ne deli on vlast, nego deli odgovornost ili nalazi neke potencijalne žrtvene jarce. I to je problem, ako nekome nije potreban realni koalicioni partner, sem kao kandidat za žrtvu i za buduću rekonstrukciju u narednom periodu, kada opet postane potrebno malo zamajavati javnost, onda mu pogotovo ne treba opozicija. I nema svesto značaju opozicije. Mi bismo sada mogli udaviti i vas i gledalce, odnosno slušalce, Đorđe, ja pričam o značaju opozicije u jednoj demokratskoj zemlji i demokratskom društvu.
I mislim da smo bar toliko važno, sazreli sazrelo društvo, da shvatimo zašto
ja
to tako.
Ja se nadam, ali kao da vlast,
naša...
ali kao da je vlast to malo zaboravila. I njima je potrebno da imaju opoziciju. A ne da je stalno ih kriminaliziju i ova priča kad uhapsite direktora jedne vladajuće stranke, znači jednog od prvih ljudi, onda je to individualni slučaj, to je onda stvar koja nema veze sa politikom i strankom. Kad uhapsite nekog lokalnog funkcionera neke opozicione stranke, onda je to vest za naslovnu stranu novina. Ali ovo je važan fenomen na koji bih skrenuo pažnju, a to je kao ono preslačenje košuljice, kao kad zmija se, znači, preslači zmijin slak. Tako otprilike ova vlast menja svoju košuljicu i svaki put se predstavlja kao nova. Nastavno što lideri, sadašnji lideri SNS su, dakle, oni stari radikali koji su 20 godina bili na političkoj sceni. Onda su se presvukli, promenili kožu, košuljicu i postali naprednjaci.
Ali zaista su dobili promenili, veliko poverenje građana.
I zaista su promenili, i zaista su promenili ideologiju. A onda su tako presvučeni, još 2-3 puta promenili vladu. Uslovno rečeno, promenili vladu i tako da svaki put nastupaju kao, evo sad novi, sad krećemo od početka. Kao da već nisu 2 godine na vlasti, a oni pre toga su bili, ajde da kažemo 4, u punom kapacitetu su bile
demokrate. Ajde da se, profesore, sad vratimo, izvinjavam se, na one prošle, koji, da li sam u pravu, ako kažem da veći deo javnosti zapravo misli da lideri određenih opozicionih stranaka, izuzećemo ovoga puta gospodina Koštunicu i Dinkića, misle partija, to sam ja. Čak je pre nekoliko meseci i sociološkinja Vesna Pešić rekla, pa dajte, mislim, promenite nešto, uradite, koliko puta ste izgubili izbore, ili ako ništa drugo, odreknite se privatnog biznisa, pa se bavite samo politikom. Ne, isti ljudi sa negde zapravo istim programima koji sad kukaju kako im je neko oteo program.
Da, to je, ali ja mislim da je to defekt u političkom sistemu, znači samom da ste i izbornom zakonu i kažem ukupnoj organizaciji toga, da smo stvorili takav sistem da u stvari pogoduje tome da se stvaraju partije sa jakim liderima, i to je ono što imamo. Naravno, taj sistem je i kreiran zahvaljujući jakim liderima. Pitanje šta je tu prvo, naravno, ali ono što imamo jeste da su se stvorile te partijske oligarhije od kojih onda ne može ni biračko telo, ni niže partijske strukture da deluju na određen način. Tipičan primjer je Demokratska stranka u tom pogledu. Kada se kaže da se nešto značajnije menjalo, ja sam to već pominjao, oni su u stvari potpredsednici stranaka, su dolazili na mesto predsednika stranke, i to je nešto, deluje više kao normalna evolucija uspešne stranke, a ne kao neki pokušaj ozbiljne reforme.
Rekli ste deluje.
Deluje, da. Deluje zato što sve izgleda kao da ta stranka je uspešna stranka koja otprilike sad mora da reši neke sitne unutrašnje probleme, a u stvari kad pogledate taj drugi ešalon koji uvek isplivava, on ispadne uvek malo za nijansu, ja bih rekao, i gori od onog prethodnog. I to je upravo ono što je strukture, što strukture stranke u stvari omogućavaju. I tu ima, kažem, to, ta metafora sa univerzitetskim zvanjima, a ovdje je slična, znači da izbori idu kao testera, znači svaki put naslednik je nešto loši, dok ne dođe do dna, pa se onda neko...
Evo, imamo i jednog naslednika koji je odlučio da negdje razdeli stranku usred izbora i svi su tada komentarisali da se tako nešto nije dogodilo i juče sam inače na jednoj televiziji slušala i gospodina Borisa Tadića, koji je rekao da je dobro što Srbija više nije podeljena na dve Srbije i da zapravo svako može sa svakima. Tema je bila Vojvodina. Pa da li je zaista dobro što ovde zaista svako može sa svakim?
Ja prosto u tom trenutku nisam mogao da verujem da se to događa, pa sam onda pitao nekoga da li su to namerno uradili da idu u dva koloseka da bi prikupili više birača. Međutim, ispostavilo se da nisu. I to je nešto što prosto pokazuje tu prirodu o kojoj ste vi govorili naših političara. Nije važno kakva je stranka, važno je da ja budem na prvom mestu. Profesor Mićunović je davno, kada se cepala još Demokratska stranka i kada je Demokratski centar osnovan, u šali rekao da su kod nas stranke kao amebe, znači nijedna nije toliko mala da ne može da se pocepa ukoliko imate takvog lidera, pogotovo što ja mislim, i tu se slažem sa vama, biračko telo je pomalo sazrelo, pogotovo to biračko telo Demokratske stranke, ono ne glasa za stranku, ali ja mislim da neki još uvek i još neko vreme će gledati šta se dešava u toj stranci dok ne dignu potpuno ruke, verovatno, o to.
E, a onda sad imamo i ideje, opet sve su poznate ličnosti, sve su poznati ljudi koji najavljuju Savez demokratskih proevropskih stranaka, sindikata, nevladinih organizacija i uglednih pojedinaca, i čitam u jučerašnjem Danasu jedan od komentara koliko zapravo to podsjeća na one metode iz prošlosti, da smo mi zapravo tako nešto već prevazišli i da će to teško uspeti.
Ja se slažem da će teško uspeti, ali nisam siguran da smo prevazišli. Drugim rečima, situacija nije mnogo sjajnija od one situacije kad govorimo o stepenu, ne govorimo o okruženju regionalnom, međunarodnom, ono je naravno znatno drugačije, ali kada govorimo, nema rata na kraju krajeva i verovatno ga neće ni biti, na svu sreću. Ali što se tiče unutrašnje demokratije, odnosa vlasti prema opoziciji, medijima i kritici, tu nema velikog pomaka, iskreno rečeno. Tako da neka vrsta udruženja je zaista potrebna. Druga stvar je, i zato ja delim vašu sumnju ili sumnju tog komentatora kojeg ste citirali, da to novo vino u stare mešine ili staro vino, u konkretnom slučaju staro vino u nove mešine, nekada prođe, kao što je prošlo kod naprednjaka, s obzirom, odnosno radikala i naprednjaka, zato što je nezadovoljstvo i akumulirano nezadovoljstvo tadašnjom demokratskom vlašću bilo toliko, plus podrška spolja zapad, koju ne smemo ignorisati u generisanju tog nezadovoljstva, je proizvela ta efekt, šta god daj, šta god, samo neka je nešto drugo, da više ne gledamo ove. No, ne verujem da je taj trenutak nastupio još kada je reč o aktualnoj vlasti, upravo s obzirom na ovo što sam pominjao malo čas, tu veštinu preslačenja, i tu umeće se svaki put predstave kao novi, kao da otprilike počinje od početka vlada, posle rekonstrukcije kao je nova vlada, pa sada posle ovih izbora besmislenih, dakle nisam to dovoljno poentirao prošloga puta, besmislenih izbora koji su samo verifikovali to faktičko stanje apsolutne vlasti SNS-a i Aleksandra Vučića, pa opet nova, pa opet 100 dana, pa smo mi imali otprilike 3 puta po 100 dana, a oni su bili godinu i po dana na vlasti. Tako da, s obzirom na to i s obzirom na ovu kontrolu medija o kojoj smo govorili na početku, onda mislim da će se teško stvoriti ta vrsta kondenzovanog zadovoljstva koje bi pomoglo toj vrsti opozicionog okupljanja. Na stranu što su tu mnogi ličnosti kompromitovane.
A koje je tu, izvinjam se, opoziciono okupljanje, ako recimo čujemo da bi Nova demokratska stranka na nivou Vojvodine mogla da ide sa Srpskom naprednom strankom, i koje je to onda zabuna, koje je to donekle, ako mogu tako se izrazim, i šizofrena situacija. Vi pričate o preslačenju, s druge strane Demokratska stranka Srbije ostane ispod cenzusa, a znamo njihovu ideologiju i njihov stav prema Kosovu. Znači, pa, ovde ništa nije jasno.
Ili... Vi ste potpuno u pravu. I ovaj izraz koji ste upotrebali slučajno, šizofrena situacija, je zapravo jako dobra dijagnoza, dobar opis. Ja ga izbegavam sada, ali zapravo u svojim tekstovima ga često koristimo. Jeste neka vrsta političke šizofrenije i to od vrha do dna. Zaključeni sa biračkim telom i građanima koji imaju makar alibi ili opravdanje za tu sluđenost, jer sluđuju političari, vlast, opozicija, mediji, a i svakodnevni život sa kojim moraju da se izbore. I nemaju vremena iz ove analize i ova raščišćavanja i razrešenja koja, ne znam, možemo vi, ja ili Đorđe da pravimo. Dakle, niti imaju vremena da ih prave, niti imaju vremena da slušaju, a baš nemaju, imaju sve manje i mesta gde mogu da čuju takvu vrstu analiza.
A verovatno i istrpljenje i nerava.
Sve to. E, ali da povedam tog okupljanja. Dakle, tačno, vlast, pošto je u tom smislu, vlast ima jednu veliku veštinu, ova aktualna vlast ili Aleksandar Vučić, a to je da dobro poznaje medije, poznaje scenu političku i majstor je manipulacije. Osam, setimo ga se i kad je bio 20 godina, 18 godina opozicioni lider, šta su sve govorili, šta je sve radio i koliko se stalno svađao sa novinarima, pa mu je to prešlo naviku, pa sad to radi sa pozicije premijera, gde je to pričao neumesno, da na konferenciji za štampu, gde nastupate kao prvi čovjek države, vi se nešto svađate sa novinarima ili još gore, prozivate nekog nepoznatog, širavno se nepoznatog kriminalca koji posle toga zbriše, ode iz zemlje jer ima pasoš i nema nikakvu optužnicu i nema niko pravo da ga zadrži. Dakle, ima tu puno nerazumljivog ponašanja od strane vlasti, ali ima jedna veština koja je nesporna. A to je veština da se baci koska opoziciji. Da se s jedne strane, dakle, oni pritaju za zid, što aferama, što medijskom kampanjom, što optužnicama, a sa druge strane, onda kada ih dovoljno oslabite i smrcvarite, onda im date neku kosku ili šargrepu u vidu, otprilike ono što radi Evropska unija nama, ako smijem da kažem, to otprilike vlast sada radi opoziciji. Dakle, s jedne strane vas masakriramo, ucenjujemo, a onda vam ponudimo nešto, pa kažemo, ali evo, možete dobiti vlast u pokrajini, ili možete dobiti DSS, ste pomenuli, dobit ćete ili pustit ćemo vas u vlast u Beogradu. I time im tupite opozicionu opštricu.
I dobro, i onda vi prihvatite i budete na vlasti u Beogradu, jeste, i ne smeta vam.
Ali ne pređete cenzus.
Jeste.
A onda kažu, neki drugi kažu, to je zbog Kosova. Nije to zbog Kosova, nego zbog razočarenja biračkog tela, izneverenih obećanja, te neprincipijelnosti, mlakosti u kritici aktualne vlasti. Zato je DSS ostao ispod crte i još nekih drugih. Naravno, naravno. I samo još jedna stvar, podam DS-a i Borisa Tadića. Dakle, ja mislim da Boris Tadić bio bolji predsjednik, mada sam ga kritikovao vrlo često, nego što je opozicioni lider.
Pa dobro, vi ste analitičari, mediji, ako neko nije znao, mediji, analitičari su tu da kritikuju, upozoravaju, a ne to da prenose i izigravaju PR-a.
Ali to treba podsjećati uvek i vlast,
da, možemo govoriti jednodnevno.
Jednodnevno. Dakle, on je bio bolji kao predsjednik, nego kao opozicioni lider. Ja mislim da su DS-u pogrešili, to ono što je Đorđe rekao, i svaki put dođeš gori ili problem matični. Dakle, što su ga na takav način smenili posle prvog neuspeha, jer su oni sve svoje rezultate, uspehe postigli zahvaljujući Borisu Tadiću, ili sa njim, hajde da kažem, na konto njegove predsjedničke pobede, pa su onda oni pobedili na parlamentarnim izborima, ušli u vlast, pa pobedili na parlamentarnim izborima itd. itd. Imao je greške i oni i oni. Ali, posle prvog neuspeha su ga otrili na jedan način koji je nije, dobro, napravljen kompromis, kao on će biti počasni predsjednik, Dragan Đilas predsjednik. Dragan Đilas je došao na fonu uspeha u Beogradu, odličnog rezultata u Beogradu, 10% više od svoje stranke, 10% više od SNS-a i Aleksandra Vučića. I on je bio, dakle, ozbiljan kandidat za predsjednika, ali mislim da je pogrešio. U tom trenutku sva baražna paljba koja je pre toga bila uperena na Nikolića prebacuje se na Đilasa. Dakle, Đilas i za što jeste i za što nije kriv, nije skidao se stotinu dana, nije silazio sa naslovne strane pojedinih tabloida. Rezultat toga je masakriranje u javnosti, kompromitacija, pad rejtinga itd. U tom trenutku Boris Tadić, umjesto da to, kako rekao, džentlmenski ili podrži, ili se bar džentlmenski drži po strani, on ulazi u arenu i prvo pokušava u stranci da se revanšira Đilasu. Dakle, kažem, nije opravdano što je smenjen, ali to kako je posle, pa on je bio 8 godina predsjednik ove države.
Pa sada, profesor,
moram to da kažem, onda, 8 godina je bio predsjednik ove države. I mislim, prosto nije priliči predsjedniku države da se sada bori sad tu nešto frakcijski, da se bori u stranci ispred koje je bio se predsjednik države. Tako da je taj gest, što kaže Đorđe, oni su mislili i mnogi su to mislili, to neki manevar, neka strategija da se oni razlijeći u dve kolone. Tako su mnogi radikali, kada je došlo do sukoba, ja znam mnoge prijatelje, čak intelektualce, da ne govorimo o običnim biračima, koji su verovali kako su se kumovi dogovorili da se kao bojagi posvađaju, pa tako dođu na vlast, pa će poslije da se pomire i izljube. Dakle, kad se izlazio naprednjaci i radikali. I tako mnogi ovi demokratski birači nisu verovali da se to događa, da vi na mjesec dana ili manje pred izbore, bivši predsjednik pravi svoju stranku i izlazi na izbore. U tom smislu, zaista, ja mislim da je i ovo veliko što su postigli s obzirom na te, to su ti unutrašnje slabosti. I za to im, samo kažem, i za to im Vučić nije kriv. Dakle, to sad već zavisi od njih. On jeste sigurno dosoljavao, jeste sigurno vlast malo nudila jednima, drugima, to je ta pretnja.
Dobro, od tog dosoljavanja niko ne beži, profesore. O kome to onda govori? To govori onda o Borisu Tadiću ili govori o tabloidima? O kome govori, ako kaže gospodin Vukadinović kako se ponaša premijer i kako je stalno ljut i kako viče i na svoje ministre i na novinare? Ili to govori o novinarima i o ministrima koji sagnu glavu i ćute, ili govori o njemu?
Pa govori i o jednim i drugima, naravno. Ja bih možda čak vratio priču i ranije, Đorđe, mi se sećamo njega kao ministra informisanja, gde je najdirektnije iznutra poznavao kako funkcionišu mediji i šta više, ne samo što je poznavao, nego je tokom bombardovanja on faktički upravljao svim tim medijima. Tako da na neki način on zna kako ta cela arena funkcioniše.
Ali on je mogao Borisa Tadića, da budemo iskreni, natera da podeli stranku.
Ne, mislim, ako mislite na ovo vikanje...
Nije mogao da ga ohrabri.
Dobro. Što se tiče, naravno, ono što imate i što javnost ne vidi jesu upravo te veze partijskih oligarhija koje mi ne znamo, za nas su outsidere neprozirne, tako da ko kako i na koga utiče mi vrlo često možemo saznati iz medija, ali to su uglavnom predstave za javnost, a kako se stvari zaista odigravaju i ko kome šta obećava, to je druga priča. Ja bih rekao da Vučić tu posjeduje strahovit talenat za cepanje opozicije i za slabljanje opozicije. Svaki put je igrao na onog drugog u nekoj stranci. Ako se sećamo, držao je. Nije se išlo na obaranje gradske vlasti dok Đilas nije preuzeo stranku. Tako isto nije se išlo na obaranje vlasti u pokrajini dok Pajtić nije preuzeo stranku. I onda će to u stvari svaki put biti još jedan dodatni razlog za unutrašnje slabljenje i cepanje strane. Kad s druge strane, demokratska stranka, ako govorimo o demokratskoj, sad je recimo LDP u takvoj situaciji, možda čak i
DSS. Dobro, nisu samo oni opozicije, imamo još nešto opozicije, samo smo se zadržali na DSS.
Našli su se u toj poziciji da moraju da se reformišu, a ne znaju kako ni sa kim. To je ono što jeste problem. Mi imamo trećeg predsjednika demokratske stranke koji obećava, se vidjet ćemo da li će ovaj ispuniti, da će ovo biti posljednji delegatski izbori u stranci. To je obećao i Tadić, pa obećao i Đilas, sada je obećao i Pajtić. Znači, vidjet ćemo da li će se konačno završiti sa tim unutarstranačkim manipulisanjem i stvaranjem one poslušne oligarhije koja sledi ili ne sledi nekoga. I tu je, kažem, za to nije kriv nikome, krivi su oni sami, ali ako mislite da SNS ne bi bio u sličnoj situaciji kada bi izgubio vlast, tu se varate, možda čak i u goroj, zato što njihov drugi ešalon je mnogo udaljeniji od predsjednika stranke nego u bilo kojoj drugoj stranci, mislim po popularnosti, po talentu i po mnogim drugim stvarima, tako da bi recimo u takvoj situaciji, ja pretpostavljam, SNS prošao još i gore nego demokratska stranka.
Da, ja ne bi prošla najgore, zato što sam zaboravila reklame, moramo da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor.
Eko. Shakespeare Festival. Savremena svetska produkcija po dramama Vilijama Šekspira u 7 dana pod vedrim nebom od 19. do 25. juna. Informacije na shakespearefestival.org. Međunarodni Shakespeare Festival Vila Stanković u Čortanovcima.
Ja najbolje znam kad ti priđem ja da po me bit novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Trajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Johann Sebastian Bach. Pasija po Jovanu. Hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Dirigent Vladimir Krančević. Solisti Snežana Savičić-Sekulić, sopran. Nataša Jović-Trivić, alt. Dejan Vrbančić, tenor. Nebojša Babić, bariton. Goran Krneta, bas. Sreda, 25. jun u 19.30. Crkva Blažene Djevice Marije na Neimaru. PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića.
Gledaj da to ne bude skoro.
Ono što ti nisam rekao.
Vremena daj mi da te prebolim.
U prodaji.
Dođi kad prestane da te volim.
Eko. Radio koji se vidi, Kragujevac, 27. juna, Beograd 1, Beograd 2, Beograd 202. Uhvati dan, talasanje, karavan, pop karusel, klub 2, kulturni krugovi, šumadijska čajanka, 202 na Arsenalu, direktan prenos koncerta Vlatka Stefanovskog. Kragujevac, 27. jun, 90 godina, Radio Beograda.
Radio Beograd, prvi program i Beograd 202 vas pozivaju na šumadijsku čajanku u Pop Karuselu.
Petak, 27. jun, od 17 do 19 časova, direktno iz Kragujevca.
Ako ste u Kragujevcu, vidimo se.
Ako niste, čujemo se.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
UHVATI dan. Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Bela koruna.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angloni program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina.
Sportski spomenar.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Slušajte emisiju U središtu pažnje.
U emisiju U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Go, 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 go.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti profesor Đorđe Pavićević s Fakulteta političkih nauka i Đorđe Vukadinović, analitičar, i razgovaramo o tome ko kontroliše vlast ako je opozicija slaba, pa po svemu onome što ste izgovorili poslednjih 40-ak minuta, niko. Ali šta bi zapravo opozicija trebalo da uradi? Koji to nov program ona može sada da ponudi, ako stalno slušamo te rečenice, nama je zapravo uzet program, ili bi možda trebalo da podrži ovaj program ove vlasti, ali da ih tera da ga oni ubrzaju, što pre sprovedu i briselski sporazum, i reforme, i zakon o radu, i da ja ne nabrajem.
To je dobro i teško pitanje. Mi bismo mogli tako do sutra nabrajati kritik i kritikovati, s razlogom kritikovati ovu vlast, ali kad se postavi pitanje alternative, onda već stvari postaju komplikovanije. Posebno sa stanovišta ove zvanične mainstream opozicije, koja i ne može mnogo više da se, nego to što radi, znači što radi LDP, ali do neke to radi demokrate, da kažu oni su nama ukrali program. To je pod A tačno, ali pod B, pa što ga niste čuvali ili što ga niste bolje isprovodili.
A što ga nisu bolje, to je zanimljivo. Zašto je postojala ona rečenica koja je izgovorena još u Utisku nedelje, da bi Boris Tadić bio obešen na Terazijama ako bi to, i deo ovoga uradio?
To što ste vi sada rekli, citirali, to je rekao valjda vladika Grigorije.
Jeste, Grigorije.
Tu ima istine i to je alibi. To je kao rekao, dobro opravdanje za tu bivšu vlast, ali ne mislim da se sve na tome svodi. Oni jednim delom nisu dobro sprovodili, jer nisu dobro sprovodili. Ali sa druge strane, činjenica je da je prednost ove vlasti to što, između ostalog, oni nemaju za opoziciju sebe. Tako da, budimo realni. Ja, uzgled budu rečeno, spadam među one koji smatruju da je čitav taj kurs, taj euroatlantski ili euroentuzijastični kurs i ove i prethodne vlasti zapravo pogrešan i kad COVID je to neki način put u ćorsokak. To je sad tema koja je posebna i koja se sve manje čuje u našim medijima. I od vlasti, a i u parlamentu, jer u parlamentu zapravo samo postoji jedna orijentacija.
Dobro,
to također zaboravlja.
Sad su svi europejci.
Da, sad sam ja tu ono kao crna ovca. Ali ja mislim da nije tako među građanima, nije tako. Euroskepticizam raste među građanima. Ljudi vide da je to neka vrsta ćorsokaka, ali sve jedno.
Ali se sad ne smanjuje, to je zanimljivo. Raste nepoverenje prema Evropskoj uniji, euroskepticizam, ali se ne smanjuje poverenje prema vlasti i vlast nikad veću.
Ali zato što se ljudi nisu svesni da postoji alternativa. Zato što najveći deo euroskeptika u Srbiji, govorim onima koji su opredeljeni stranački, a ne o nama koji nismo stranački opredeljeni, jeste bio u radikalima, odnosno SNS-u. I sada vi imate vlasti, to je najveća evropska zasluga iz njihovog ugla, iz mog ugla najveći razlog za kritiku naprednjaka i Aleksandra Vučića, što oni rade jednu perfidnu, veštu, lukavu i dugoročnu strategiju prevođenja svog biračkog tela od antievropejstva u evrofiliju, koja je možda površna, možda onako taktička, instrumentalna više nego iskrena, ali svejedno.
I zato dokaz se koliko onda podrške učimo iz istorije,
pa da li učimo
i koliko imamo kratko pamćenje o svemu.
Naravno da je dokaz za jedno i za drugo, ali to je ono što oni rade. I zato ljudi, kažete, ne smanjuje se i moje istraživanje, odnosno naše istraživanje pokazuje da je ta podrška EU relativno stabilna, ali to zato što imate najpopularniju stranku i najpopularnijeg lidera koji kaže Evropa nema alternativu. I to kaže još više nego što je govorio Boris Tadić i demokrate. I sada nema u javnom prostoru, ni u parlamentu, ni u medijima, praktično nema nikoga ko kaže čekajte, možda ima neka alternativa. To je jedno objašnjenje. Drugo je ovo što sam pomenuo,
da se vratimo na ovo. Šta treba da
dakle, ne, drugo šta treba radi opozicija. Drugo je to, dakle, da je SNS igrao vrlo jednu perfidnu igru dok je bio opozicija, jer je on s jedne strane podržavao takođe eurointegracije, jer to je bilo obećano strancima za neku vrstu podrške. Sa druge strane su podržavali i proteste protiv izdajničke u navodnicima ili bez navodnika politike Borisa Tadića. A onda su došli i onda ono što su kritikovali, i ja sam kritikovao kao Borkove sporazume sa Editom Tahiri i Borka Stefanovića, onda su oni to digli na kvadrat i na kub i onda smo dobili briselski sporazum i onda smo dobili integraciju severa. To je suština briselskog sporazuma o kojoj se takođe jako malo govori ili ništa ne govori u našim medijima. Integracija severa Kosova u ustavni, pravni i politički sistem Kosova i Metohije, odnosno Kosova bez Metohije. Dakle, Tačijeve i države. To je ono što su oni uradili. Zato su dobili ovu podršku Zapada, a Zapad ima utjecaj na naše medije, kao što i deo političke elite i vlast uvek ima utjecaj na medije. I zato jednu godinu, dve dana niko nije mogao da kritikuje ovu vlast i onda se to rezultiralo ovako visokom podrškom građana. I zato sada opozicija, s jedne strane govorim o ovoj, kažem, mainstream opoziciji, ima ozbiljnu dilemu. Šta mogu da kažu to, pa mi bi to radili isto, ali bolje, ili mogu da kažu mi smo to radili, pa vi niste dali jer ste kočili, i da smo mi to radili vi biste napravili proteste, da smo mi potpisali ne znam, briselski sporazum, vi biste napravili proteste sa 100.000 ljudi u Beogradu i onda bi ne znam da li bi neko visio na Terazijama, vjerojatno ne bi, to je bila samo metafora, ali svejedno imali biste ozbiljno nezadovoljstvo u narodu.
I šta da rade?
E sad, to je teško pitanje, to je pitanje za mene kad budem šef opozicije, ali u ovom trenutku oni, dakle, mogu da se žale na to da kažu kako je to nepravda i da je, da, kao Kalimero da viču, to je nepravda.
Dobro, to,
je
već naša,
da, to već rade. S druge strane, oni mogu da ukazuju na konkretno, i to ono što takođe donekle rade, i mislim da će raditi u narednom periodu, na propuste i na raskorak ove vlasti u smislu te retorike evropske i prakse koja je autoritarna, jednoumna, gušenje medija, slobode i tako dalje. Znači da pokušaju da ih hvataju za reč, ja kažu, dobro, verujemo vam da ste pravi iskreni evropejci i podržavate evropske vrednosti, ali to što radite recimo sa opozicijom i to što radite sa medijima nije u skladu sa, ne znam, nekim idealima i vrednostima evropskim, mada u praksi takođe i u Evropi ima svega i svačega. Dakle, to je druga stvar koju donekle rade, a treća je da pokušaju da sami promene neku vrstu kursa i da budu ozbiljna opozicija na jednoj novoj platformi. Na jednoj novoj platformi koja bi onda morala
sa istim,
da,
starim ljudima.
Pa, znate šta, nemamo mi bezbroj resursa. Demokratska stranka je istrošila za 2 godine 3 lidera. Kakva takva, ali
dobro,
3 lidera. LDP je za mene ispričana priča. Ja mislim da to samo što neki novinari po inerciji ili tako ljudi u Čaršiji i Beogradskoj veruju da od LDP-a nešto može ozbiljno biti.
Demokratska stranka Srbije, znamo da je šta je učinio
stranka Srbije,
Koštunica,
znači,
i šta
da. Da, uzrečeno Koštunica i Dinkić su bili lideri koji su najautoritarnije vodili svoje stranke, ali su oni na kraju se povukli, pa sad onda, što se kaže, o pokojnicima sve najbolje. Njihova odgovornost za sudbinu, oni su naravno zaslužni za sve što je postigle njihove stranke, pre svega DSS pa i G17, ali s druge strane oni su i bili grobari. Tu tek nije bilo unutar stranačke pluralizma od demokratije,
ajde,
da ne
da
govorimo.
Ajde,
da
čujemo onda, profesor, šta vi kažete? Šta onda opozicija može da,
dakle,
radi sa starim ljudima?
Ja mislim da bi trebalo, da bi trebalo nešto drugo, da bi nam trebalo...
I starom ideologijom.
Politika, trebalo bi nam jedna vrsta rehabilitacije politike, ne prakse, nego politike DSS-a sa novim ljudima i sa tim frontom. Mislim, na toj strani je moguće pre i ozbiljnije jedno ono šire ujedinjavanje, mada je sad je to apsolutno rascepkana scena, radikali, Dveri, DSS, plus još nešto gomila nekih drugih malih organizacija.
Pa čekanje ispred Vučićevih vrata, to su redovi i dalje, koliko ja vidim.
Pa to je to. Pa nekada su se gurali i pred Miloševićim kanabetom, znate, je bila gužva i kod Miloševića na kanabetu.
Dobro, bilo je gužva i kod Tadića, to onda, ne znam, vi predajete, profesore, politički sistem, mislim, znamo kakav nam je politički sistem, ali da li ja vas da pitam kakav je onda nama mentalitet, ili je potpuno patetično pitanje gde je nama levica, gde su neke socijalno odgovorne stranke, gde je jedna ideologija iza koje ću ja zaista da stojim, a ne da je menjam preko noći.
Pa, kažem, ja sam pozdravio najavu reideologizacija koja je bila ozbiljna od demokratske stranke, ali vratio bi se na ovo što je Đorđe govorio, ima tu puno prostora kako delovati. To pomalo, te pomalo žalbe da nema medijskog prostora su meni besmislene, jer prosto ako pogledate samo koliko tema ima otvorenih trenutno i na stolu, vi možete jedno ozbiljno opoziciono delovanje organizovati oko toga, a ne da se bavite samo sobom i svojim položajem. Ja bih rekao, recimo, da je trenutno možda najozbiljnija opozicija, ne zato što mi je kolega od političara Vladimir Pavićević, koji stalno u Skupštini ukazuje na to šta radi vlast, kao što je nekada ozbiljna opozicija bila Radikalna stranka, koja je ozbiljno čitala zakone, predloge i tako dalje. Recimo, kad bi pravili listu na šta je sve opozicija propustila da adekvatno reaguje, od recimo zakona o vladi koji daje predsedniku vlade ovlašćenja da pravi kabinet, a ne vladu, to je paralelnu vladu faktički, do reagovanja tokom poplava, recimo, da li je tačno ili ne da nisu potpisali osiguranje za rudnike koje je uključivalo osiguranje od poplava. Ako je tačno, onda nas nekompetentnost nekog tamo direktora, koji usput je i provereno nekompetentan, će državu Srbiju koštati 100 miliona evra. Znači da prosto jedan tak... I onda imate opoziciju koja uopšte o tome ne progovara ili retko progovara ili ne stavlja prosto akcenat na takve stvari onda kada ima priliku da govori. I to je isto dobra ideja koju je Bojan Pajtić stavio na sto, a to je ova vlada u senci, ali ja se plašim da to ne bude opet neka medijska vlada u senci, a ne ozbiljna vlada u senci. Znači, to mora biti ozbiljan posao ljudi koji se stalno bave potezima vlasti. To je ono što inače opozicija radi, bi trebalo bi da radi. Skrenuo bi pažnju na još jednu stvar. Kažem, već sam skretao pažnju na to da mi prosto sada imamo jedan medij koji je nemoguće kontrolisati i da sve više građana koristi. Recimo, negde po istraživanju, mislim, 150.000 građana aktivno koristi društvene mreže. Aktivno znači ono, oni rade nešto na njima. Na kraju, ako pogledamo kako su se otvarale ove, ajde, neke od afera koje nije plasirala vlast, one su išle tim putem i na takav način su uspjele da dođu do javnosti, ali ono što je tu važnije jeste i pokazuje da postoji grupa ljudi koja je jako zainteresovana za to šta se događa u državi i hoće da deluje, ali da nema kanal. Da,
ali to
deluje.
Su onda izgleda građani i neću se složiti, je li tako? Mislim, tu su neke građanske inicijative zapravo, da, ili kako da ih nazovem?
Ako nemate protok ka političkom spektru, onda one ostaju dosta prazne u tom pogledu.
Ali vi znate kako su se političari, ja ću vam navesti bar dva predsjednika, pa jedan je i države i nekoliko predsjednika stranaka dok su bili na vlasti, nije im palo na pamet da uđu u ovu zgradu, a sada bi vrlo rado došli. Mislim, ne valja kada se čovjek uznese, ja mislim, to je prva stvar. A druga stvar, ima, ja mislim, još uvek medija, poput i Radio Beograda ili štampanih medija, gdje može da stigne kanal informacije.
Vi ste dinosaurus na izumiranju. Predviđa se privatizacija, potpuna privatizacija medija, osjeća javni servis, kažem, kao neki, pogotovo je radio ta vrsta dinosaurusa, a sve ostalo će biti privatizirano na jedan način, ma koliko država bila loš vlasnik. U medijskoj sferi se pokazuje da je država najmanje loš vlasnik i bez obzira što uvijek vlast ima uticaja, naravno, na medije, da li se to zvalo javni servis, da li javno vlasništvo, javni udeo, znamo da imamo i politiku i novosti gde i država ima svoj značajan udeo, isto tako i punutrašnjosti, ove regionalne opštinske televizije, radiostanice ili novine, ako su preostale negdje, to je uvijek malo objektivnije, nijansu ozbiljnije i manje žuto, da ne kaže manje odvratno nego što su ove privatizovane. Tako da, evo, to je jedan od načina da se tome spreči. Dakle, ne dozvolimo mediji i novinari da ne dozvole da prođe ovaj zakon koji je sada u pripremi, koji predviđa, dakle, to je vlada već najavila i predsjednik vlade, potpunu i apsolutnu privatizaciju. To je jedan od načina. Drugo je ovo ukrupnjavanje i umrežavanje ovih inicijativa iz nevladinog sektora, ne u smislu nekih NGO-ova, nego običnih ljudi. Ja mislim da je nama na pomolu. Dakle, ili ćemo potonuti u jednoumlje i diktaturu, hajde izgovorimo tu reč, otvorenu diktaturu, ili ćemo, čemu se nadam, se pojaviti neka nova opozicija. Ne znači da će ona nestati, biti prebrisana, mada je ona blizu tome. Znači da će stvoriti jedna nova opozicija sa novim ljudima i novim temama koji će možda uspjeti da na alternativan način dopru do građana.
To mi zapravo od početka emisije zanima. Da li to može ovdje da se...
Pa ja mislim da se tu ne može u ovom trenutku, ali da se dosta toga dešava i menja što mnogi ljudi ne vide. Prosto. Čak i premijer koji u nekom trenutku počeo da polemiše sa društvenim mrežama i da pokušao da kontroliše tu stvar, pokazalo se da je prosto to apsurdna ideja.
Da to
radite, pa se povukao. Druga stvar, mi smo stariji, pa onda i ne znamo kako izgleda način informisanja nekoga ko danas ima 20 ili 20 nešto godina. Ti se ne gledaju TV toliko puno, ne gledaju ni, oni se u telefonu ili u tabletu.
Dobro je samo da nam oni ne zbrišu i odu iz zemlje, odu u svet, ali to je neka druga.
To nije nemoguće,
ali to je za neku drugu emisiju. I šta smo zaključili? Vlast se ljuti i dalje na većinu kritika, opozicija uglavnom ćuti. Pa Miše, evo, da ostavimo.
Ja bih dodao, vlast se ljuti i na građane. I to je ono što je potpuna perverzija u ovom smislu reči.
Da, mu se građani budu ljuti na vlast.
Vlast se u stvari ljuti na građane. Pa to je izjava predsjednika Nikolića, pa izjava gradonačelnika, mislim.
Malo.
Znači, mnogih drugih koji su u stvari kritikovali građane zašto su neodgovorno postupali, a odgovorno nisu ih poslušali.
Eto kakvi smo mi građani. Minut do podne.
Sad bar znamo ko je kriv.
Da.
Građani. Znači, za minut najnovije vesti iz zemlje i sveta. Vama najljepše hvala što ste odvojili vreme za talasanje. Želim vam prijetan dan. Osim tu s prvi program radi.